Ond mae plant a'r haifan cynawr, isio bob beth yn hwylus.
Ynddi.
Rhi hwylus.
Rhi hwylus, ynddi.
Yeah.
Rhi hwylus. A dyn nhw'n gwneud dim effort i, mynd â peth ymlaen a wel na fo'n di.
Wel, yr oes yn newid, ynddi.
Mae pob peth yn newid. Mae pob peth
yn
newid. Yeah. Ond gobeithio fyddwn ni ddim yn colli'n iaith, ynddi.
Yeah. Wel, wyt ti di wneud tarts neu jam y dyddiau yma? Na. Dys unod bach Cymreig dwi di wneud.
Oh, na.
Ar gyfer yr Eisteddfod ysgyrwyn yn dod i fewn.
Fewn i di. Fewn i di. Ie, wel, ti'n gwybod, da ni wedi cael lot o jam le ni, achos...
Dim ffrwythau?
Dim ffrwythau, ond rydw'r rhewi i gyd, ynddi.
A mae'n berig fydd i'n rhewi'r dyddi yma?
O, siŵr o fod, siŵr o fod. O, na fo. Da ni methu bod eb jam a teisa, beth bynnag. Yr tem yn bwysig iawn i ni fan Cymru.
Ond gas i gyda Robert Owen Jones, oedd nesta wedi gyrru pac o de i fi. Oedd o glar te yn hyfryd, mor wahanol i'r te da ni'n
cael.
Oedd o glar te yn gri ar y pac.
Oedd
o'n hyfryd.
Yn hyfryd. Mae te neis. Pan edo de, ddim byd yn well na hynny. O, na fo, byne wedi'n de. Felly mae'r byd yn mynd ymlaen a wen o'n afon. Gobeithio fydd y...
Byd ti bod i mor ddrud i fynd i'r rhyw lad nawr, ynddi?
O, mae'n... Yn pres ni sy'n gwerth y fyd, ynddi?
Ia, mae'n am ai.
Fe'n am ai, a wedyn mae pethau di codi, mae'r ticet yr...
Ynddi, a'r lleti yn rhyw lad wedi codi, mae'n debyg hefyd.
Ie, mae'n rhaid...
Ar gyfer pres ni, mae'n ofnadwy.
Ie, ar gyfer pres ni. Ie. Mae'r pres ni, oedd o'n iawn yn yr 90fed.
Oedd.
Ond o, di o ddim iawn, ynddi.
Na.
Da ni fyny ac i lawr.
Mae o'n ddair bobl sy'n dod drosodd.
A, ynddi. Mae o'n iawn iddyn nhw.
Mae'n bargen iddyn nhw.
Mae'n bargen iddyn nhw. Ie. 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 Ond yna fo, mae yna lot o fobl yn siarad Cymraeg eto, er mae'r cymdeithas yn mynd lawr a lawr, so mae'r un fobl yn mynd.
Wel, mae'n to ni yn wael, da ni'n clywed marwolaeth fan ma, mae'n marwolaeth draw, mae'r cilch yn mynd yn llai.
Mae'r cilch.
Bydd y Cymru'n dod rhyw bryd a fydda nhw'n dweud, mi fi Cymru yn fan hyn.
Mi fi. Fel mae yn bob...
Mae'r cilch yn mynd yn llai.
Ac dyn ni mewn wlad estron yn dde, o dyn nhw, mae hwnna'n wahanol.
Ond mae hôl y Cymru yma, y Camlesi,
oes, oes, mae hôl.
Ar y Capeli.
A mae nhw'n parchu lot o'r Cymru hefyd.
Ynddi.
Y bobl sy'n
aros. Wel, mae'r brif gofernar, mae o'n parchu pob gwaith mae'r Cymru wedi wneud. Wel, mae'r Camlesi, mae o'n waith eithriadol.
Ynddi, ynddi, ynddi.
Ar Capeli.
Ar Capeli, o, ynddi. Ond mae o wedi bod yng Nghymru, ynddi?
Ynddi.
Y prif dyn y sir un, ynddi?
Ie.
Wyt ti'n deud sir?
Y gofernor.
Y gofernor.
Ie.
Mae o wedi bod y.
Ynddi.
A mae o wedi cael ei fagu fynd yn Trelew. A wedyn, lle oedd gymaint o Gymru hefyd, ynddi? Ie. Mae o'n barchus iawn.
Gobeithio bydd o'n presu ddyn rhyw ddwrnod?
Na, dwi'n credu o'n ymwneud.
Na bo, gobeithio, ynddi?
Ie. I roi mwy o...
Mwy o arian i fan yma.
Ie.
Ie.
Ond na fod.
Mae criw elfi wedi cyrraedd heddiw hwnni.
A maen nhw wedi...
Neu ddoi, dwi'n yn siŵr.
A lle oedd yn ysgel?
Yn ysgel cyrraedd fer i losio, dod i ysgel ag i lawr yma.
Ag i lawr yma.
Ie.
A na fo, ie. Achos na fo, fori fydd yr... Yr urdd, yna dim yr urdd... Ie. Wel, na fo, dwi. Mae rhywbeth yn dod dros dan i
ddim
wedi cofio'r gair nawr.
Ie, methu ffeindio. Y gorsedd.
Y gorsedd.
Y gorsedd.
A wedyn bydd pawb yn afori.
Ie.
Yn y gorsedd. A wedyn mae yna te yn capel Bethel ar ôl y gorsedd.
Oes.
Ar ôl y gorsedd. Ie. Te yn capel Bethel. Gobeithio bydd ddim gwynt. Achos mae hwnna'n allwn, codi trwch.
Ie, dyn nhw ddim wedi gorffen eto taclu. Lle'r orsedd. Mae'n llawn llwch yma yna, dydy.
Wel, dyna beth i. Dyna fo. Dyna ni yn Batagonia. Pan ti'n un, ydy ni wedi hen arfer ar gwynt a llwch hyn, ond ydy ni ddim yn ei licio fo. Ond mae'n ddiflas pan bydd hi'n glawio hefyd, yn dydi.
Dydy mae'n mynd yn fydlyd, yn dydi.
Ydy. Ond na fo,
Mae na mae. Mae'r merch di yn camwy heddiw siŵr yn dyn.
Ydy, mae'r ferch yn... Rhoi...
Clas.
Yn camwy yndi. Yndi. Myrna di enw.
Ie. A mae wirion ti yno hefyd yn dydi?
Yndi, mae un o'n nhw. Un o'n nhw.
A, un o'n nhw.
Mae o'n 13, mae o'n mynd efo'i fam, bob bora yn y car. Ac mae'r llall mynd i'r ysgol dyddiol. Ie. Mae i ddim ond 10 oed ydi. Ie. A wedyn mae'r bachgen sy'n Byw yn cymodd oro, mae o a pedwar o blant, a mae ddau, yr ddwy o gan unna, efeilliad ydyn nhw. A maen nhw'n studio yn Buenos Aires. Y ddwy, maen nhw'n byw yn Buenos Aires ac yn studio medicine. A wedyn mae'r ddau arall adrefwy, tad a'i mam.
Wel, does gen i ddim ond un chwaer a mae hi'n cwrddo fa. Mae Catherine Williams wedi bod yn cordd o'n
ar ei licio. O, gan eis...
Gobeithio dawi heto.
Gobeithio. Catherine yn ffrind... Neis iawn. I cael ei chwmni ddi. Cael ei chwmni ddi. Ac, wel, na fo'n di. Felly mae'r byd yn mynd. Ac, yn trio'n gorau i wneud bob beth dros bobl. A gobeithio bydd y bobl sy'n dod yma, bydd nhw mwynhau'n y dyddiau yma yn hefyd. Achos, dyn ni'n bell o'n gilydd. Biti, ofnadwy.
Yndi, a mae'r daith yn blinedig. O'n i'n teimlo ar tro dweud a fi a sy'n bod y daith yn blinedig. Mae o'n bell.
Bell,
bod ni'n mynd am yn plen, ond mae'r daith yn bell.
Yndi, yndi. Achos ti yn yr airport a wedi disgwyl fanna, wedi teithio wedyn a disgwyl luggage wedyn. Mae wedi wedi cyrraedd a wedyn mae hwn yn mynd yn drwm braidd. Ydy dy ffrind Ernan dod efo ni i'r Eisteddfod?
Yndi, yndi.
Ydy dy ddim yn dod...
Dy ddim yn dod i Gwener.
Di Gwener. Mae'n dod i Sadwn.
Yndi.
Ti'n canol dydd.
Ie.
Wyt ti'n mynd i oli?
Do. Mae rwy'n yn blino yn dydy. Dwi'n cael gwaith mynd i'r gymamfa ar ôl yr Eisteddfod o hyd. Mae o mor hir.
Mae'r Eisteddfod braidd yn hir. Braidd yn hir.
Rhi hir yn dydy.
Ie, mae'n dylsyn nhw dorri bach i lawr. Achos mae'n mynd dros mwy na canol nos. A wedyn, pan mae'n isio dod adra, wel, na fo. Mae'n dau neu dri o gloch yn y bore. A diwna, dyn ni'n mynd yn hyn nawr.
Ar cadeiriau yn galer.
Ie.
Fy'n cael gwaith codi i fynd i'r gymamfa.
Fa'n ti ddoi di?
Wel, dwi'n yn cofio.
O, ti'n misio cofio. Wel, dwi'n 78 erbyn hyn. Mae o ddim, mae'r blynydda wedi mynd mor andi, dwi ddim gallu sylweddoli.
Beth dwi'n falch bod fi wedi bod 6 waith yn rhyw wlad beth bynnag.
Ie, dwy waith fi.
Gweld yn berthnasa, o'n i wrth y modd yn gweld nhw. Mae Mira o'r Rhiwlas, mae hir gyda'r wedi mynd, bellach. Ond mae teulu Bethel yno, mae Carys, Delys. O, dwi'n falch bod nhw yn dal efo pethau Cymraeg hefyd.
O, mae lot o'n ffrindiau ni wedi mynd erbyn
hynny. Oedden Ifan Lloyd yn Aberairon. Fi'n cofio Margaret, Ifan, Ifor. Do, yn falch o'i gweld nhw pan fi as i drosodd. Byt i'n bod nhw ddim yn dod drosodd. So ni falch sa'n nhw'n dod. Mae nhw digon ifanc eto i ddod.
Wel, yndyn, dylsa nhw ddod. Ond, falle bod ddim plwc.
Wel, mae nhw'n gweithio wrth gwrs. A mae rhywun yn cymeryd at y gwaith gormod, dwi'n credu ddyla rhywun stopio a.
O'n i wedi meddwl mi'n eleni hefyd, achos oedd... Oedd Eos Griffiths yn Isio fi ar wraig, wedi gwahodd fi, a fi no, wedi penderfynu bod fi fod i fynd, ond, wel, fel mai, oedd y pasbord ddim yn barod a pethau felly, ac oedd ei merched fan un o'r geimer wedi hel at ei gilydd i fel cwr, a meddwl mynd draw, a wedyn wnaeth hwnnw chwaith, a wedyn o popeth mynd, a mi ddeos, oedd mi ddwedodd eos, wel, bydde ti teimlo hwn yn fawr iawn wedyn, ond na fo, gewn ni weld blwyddyn nesaf beth bydden ni gallu gwneud.
Baswn i yn licio'n gweld ymwrthasa a mynd dros, gweld, Ayr, Roberts, Nancy D, wel, llawer o ffrindiau sydd gen i yn rhywle, so ni yn licio mynd eto, ond dwi'n teimlo, gyfais i operation fawr o mae hynny'n rhoed ar rwy'n. Di rwy'n dim rhywun peth o bell ffordd. A wedyn, wel, ond na fo, fi'n gobeithio. Dwi yn siarad ar ffôn efo'n perthnasa, ond sa Ifan Lloyd a Margaret ac Ifor a'r wraig yn gallu dod dros o dwi'n meddwl. Ond pobol rhywles, o, ni'n licio rhywles, mynd ar ben mynyddoedd bach na, a Hel Mefus, o'n i'n wrth y modd. O, a Myrra pan o hi'n fyw yn gwneud y tartan Mefus. O, special.
Ac sa'n ni fi licio gweld Hodri Lloyd Jones, o sy'n byw yn ymwyl Corwen, ac mae perthnasa arall efo fi fyd, Catherine, a wel na bo. Sa'n ni licio mynd i weld nhw, a rhai eraill hefyd. Achos mae'r blynyddau mynd, a dyna ddim yn teimlo fel mynd pan byddwn ni'n enach.
Beth yn... Wel, mae rhywun yn teimlo fel... Mae ail gartre, neu gartre, agos iawn, at yn cartre ni yma, ydy'r rhywlad.
Ydy'r rhywlad, ie.
Yn teimlo achos bo fi adra pan dwi'n mynd drosodd.
Achos mam, oedd mam yn dŵad o Caerfyrddin. A mi ddos yma yn 1926 i briodi fy nhad. Oedd hi wedi ffeindio, oedd hi cwrdd â fo pan bod y rhyfel 14 yn di. Ac oedd hi mam a'i thad i ddim eisiau i ddod i'r wladfa, achos oedd nhw ddim yn gwybod ddim byd am y wladfa yn di. Ond na fo, mi ddos hi.
Wel, on had
a Lucas, a dyn ni yma nawr.
On had o Bethesda, a taid anain o Sir Aberteifi, Tregaron, Talsarn, a Talsarn ros o'n nhw ar y ffarm yma. O'n i'n byw yn Bryn Gwyn yn Treiddin, ond na fo Treiddin, a chwbw pregethwr o Sir Flint, yn 1912 farwodd o'n Buenos Aires, ond oedd o'n treiddyn yn Bryn Gwyn yn byw.
Bryn Gwyn byw.
A nath mam dim newid yr enw. Ni oedd i awydd roed yr un erw ar ffarm Talsarn. Ac o'n i licio Sir Aberteifi yn ofnadwy. A o bani o teulu taid a nain yn dod. A mi ath taid ar ddwy ferch mam ac anti mati drosodd yn 1913. Ac oeddan nhw, fi yn ono am flwyddyn. Ac oeddan nhw mynd i fynd nôl i fyw i gyd fel teulu, ond mi dorodd y rhyfel yn yr 14 o'r fethon nhw'n mynd.
A taid a nain fi...
Fyd yn un gwrdd fan?
Be?
Ie.
Taid a nain fi... Nodd rhaid cyntaf dod i'r geimel.
Ie. Yeah.
Yn 1874. Ac... oedd yn had wedi cael ei geni o yma. Eithon nhw nôl i rewlad pan oedd o'n tair oed. Ond farwodd i dad draw. A wedyn oedd mi sefodd o, oedd o'n mynd i'r ysgol a bob peth draw. Ac oedd nhw'n ar ôl y rhyfel doth o'n nôl. Ar ôl y rhyfel doth o'n nôl. A wedyn, dyna fo, dyn ni'n perthyn i yma. Achos, oedd hi'n ddigalon iawn arnyn nhw'n
Ja.
Oedd nhw'n... Ti'n gwybod lle oedd nhw'n byw? Nes i lawr na'r hospital. Mewn cef. Oedd hi'n ofnadwy, oedd hi'n byd wedi cael ei paratoi. Oedd bobl yn byw yn Rawson, achos oedd y rhai cyntaf wedi dod yn 1865, ynddi?
Yeah.
A wedyn mi ddodd nhw yn 1874. Ac o'n o'r rhai cyntaf, ac parch Caerenig Ifans, ac Mr. a Mrs. Ifans, maes yr haf. Ie, oedd yna lot o rei, oedd yna lot o... Ond dyna nhw oedd y rei cyntaf yma, ie.
O na, oedd taid yna un yn dod yn 1884.
A, 1884. Ie, oedd pethau'n well yn byn hynny.
Ie, ond mi farwodd na un yn 35-35 boed a gadael 5 o blant.
O, ie, dyna byd oedd yn ofnadwy.
Oedd, amser ni.
Oedd hi'n...
Saer oedd taid.
A, saer.
Ac oedd saer oedd wedi bod yn helpu y sair oedd yn gweithio yn capel bach sŵar ar y mynydd yn rhyw lad, cyn dod allan.
Cyn dod allan.
Fi os i yn yr capel bach yna.
Neis iawn.
Neis iawn.
Ie.
Ond teulu taid o beth, dada wedi dod i hunan o Bethesda. Ac penas i'r fynwent a gweld nain a taid a Antin Magi, Antin Jenan o Bangor a yn clywyl yr heinegid. O, o'n i'n teimlo nofnadwy yn y fynwent.
Wel, ie, siw.
Meddwl bod fi'n di nabod dim un o gilch.
Nes i,
dada.
Nes i ddim nabod nain, nain ochr dad, nain ochr o ddiwrth o'r mam. Oedd mam a tad, fy mam, ddim eisiau iddi ddod allan. I byw ti eisiau mynd, why do you want to go to that wilderness, oedd hi'n dweud. Yeah. Oedd hi'n iawn hefyd, oedd hi'n gweld bellach neu trwy'n.
Well,
amser yna, ynddi.
Ie, amser yna.
A pethau wedi newid erbyn hyn. Oedd na fo yma. Yr un Gymru wedi ymdrechu'n fawr iawn, a wedi crio lot yma fyd.
Maen nhw
a mae eisiau deud y gwir.
Nes o'n nhw weithio'n galed.
Oh.
Dysa dim ond gwneud efo orsiol a'r hawr. Camlesu mae sy'n drwy'r dyffryn i gyd. Dwi'n edmygu nhw. A o'n i'n gweithio mewn office, codi trethu dŵr o'n i. A wael o'n i'n meddwl faint oedd y bobl wedi wneud. A'r bobl nawr oedd yn berchen y camlesu bobl o Buenos Aires oedd nhw. Ac o'n i'n dim un ohonyn nhw o'n yr office yn llawn engineers i gyd, ac oedd dim un wedi twtsiad y camlesu, dim wedi altro dim o'n un nhw.
No.
Oedden nhw'n berffaith.
Ie, yeah, no, ie. Yeah. Berffaith,
ie. Ie.
Ie. Felly mae.
Ie.
Yeah. Dyna'n hanes ni fan un yn Batagonia.
Ie. Yeah. Wedi gweithio'n galed, ond mae popeth wedi altro, wrth
gwrs,
oh, nawr.
Mae'n hyfryd nawr. Mae popeth efo ni. Popeth.
Ond sa'n ni'n licio, sa'n ni'n gallu hedfan, bob chwe mis i'r rhyw lad.
Yna fo, ie.
Ni'n
yn y ffafa.
Ie.
O,
ie. Achos mae o'n rhan o'n cartre ni, ynddi?
Ynddi, mae o'n dyn. Mae'n rhan o'r cartre.
Ynddi. Dwi'n teimlo'n gyfforddus iawn pen dwi'n mynd dros o'n mor gartrefol a dwi'n mor falch i'r bobl rhywun lad sy'n gyd yn croesawu ni gymaint pen dda ni'n mynd dros o'n.
Mae nhw'n croesawu dros ben, dros ben.
Dwi'n licio cerdded fy hunan byla trwy'r ffyrdd yn rhywun lad. Wrth y modd, yn dawel.
Yn dawel.
Ddim rhagor i ddeud. Dio'n iawn. Ar ffarm o'n.
Yn Gymraeg? Yn Gymraeg?
Ie. Wel, pa ffarm gas di, achos yn ffarm dwi wedi cael yn eni hefyd?
Ar y ffarm, ie, yn Llwyn Tilyn. Oedd hi'n o'n
o'n. Treiddin oedd hi'n o'n ffarm ni. Ba'n hyn yn Bryn Gwyn yn ymyl gai man?
Ne, fo yn Bryn Gwyn, ie. Achos ti capel Bryn Gwyn, ysgol Bryn Gwyn oedd yn mynd ba'n yn blant. Ie. Ac, wel, ffarmio oedd dada. Ffarmio, wel, bobl i gyd yn ffarmio, ynddi. A gwartheg efo ni, a defaid efo ni, a na fo. Ond oedd rhaid i ni weithio hefyd pan oedd hi'n blant. Dod edrych ar roi y lloi a roi bwyd i'r gwartheg a, wel, fel oedd hi'n de. A mynd i'r ysgol ar yn traed. Achos oedd ddim ceir amser yna achos amser y ryfel yn de. Ac oedd, wel, oedd ddim petrol achos oedd nhw'n gyrru o allan i gyd yn de. Ac, Wel, o'n ni wedi cael amser da ar y ffarm.
O, ni wrth y modd, wrth gwrs, oedd yr ysgol, hanner ffarm o'n ffarm ni. Ac wedyn oedd yn gyfforddus o'n adwy, ac oedd na lot o fynd yn Bryn Gwyn, oedd ni'n canu, mynd ar gen ceffil i bron y gan, i ganu fo siam fwyn, i cael Eisteddfod, cor plant yn yr Eisteddfod. A wedyn efo nanos, efo merch Sian Fwyn, oeddan ni'n canu grwpiau bach, yn canu can y Sipsiwns, a wedyn fel morwyr, ac oeddan ni'n gwisgo'n unan ac mynd i tir halen ac i dolafon i ganu. Oeddan ni'n brysur iawn, oeddan ni'n brysur iawn yn ieuenctid. Cwrdd cystadleuol oeddan nhw'n galw'n amser ni, mae nawr maen nhw'n galw'n mini Eisteddfod. Ond cwrdd cystadleuol oeddan nhw.
Ie, cwrdd cystadleuol. Ac yr un oedd yn ennill yr sach fach, oedd hwnna oedd yr gora.
A wedyn, pen o'n i'n o'r ysgol gynradd oedd ni'n pasio i ysgol ganolraddol.
Da bo, i'r camwy.
O, wel, ysgol ganolraddol amser ni. Ysgol Saesneg oedd ni'n galw i. Ysgol Saesneg oedd ni'n deud. Ac o bod ni'n dysgu Saesneg Cymraeg.
Cymraeg.
Ac efo Mr Edmunds.
A Mrs Edmunds.
Alchebra, bob peth. O, parch mawr i Mr a Mrs Edmunds. Oedden nhw'n haidd i parch.
Oedden nhw'n haidd i parch. Oedden nhw'n bobl dros ben. Dros ben. Ie. Oedden nhw'n yn y capel, oedden nhw'n dysgu bob peth. Sut i fyw a sut i bod yn barchus efo bobl eraill. Wel, a lot o beth yma. Eblaw dysgu beth yn yr ysgol o'n
Oeddan nhw'n darllen penod a gweddi'r arglwyr cyn dechrau'r dosbarthiadau.
Oeddan
ni'n canu... Oeddan ni'n dod ar gen beic yn ei argen ceffil amser ni.
Oeddan.
Ie, i'r ysgol, i'r gaiman fan yma. A Luned Morgan oedd wedi dechrau ysgol ganol raddol.
Luned Morgan, diolch iddi hi hefyd. Oeddi wedi ymdrechu i'r plant y wladfa cael chawns i cael addysg ydy. I cael addysg. Ie, dyn ni'n diolchgar yn fawr iawn iddyn nhw i gyd sydd wedi bod yn ar ryd y blynyddoedd yn neud gwaith teatr dysgu plant.
Ie, achos dim ond Mr a Mrs Edmunds oedd yn gweithio fel professors yn yr ysgol ganolraddol. Ie, wel oedden nhw'n neud gwaith bendigedig. Fan a ddysgos i ychydig Saesneg gen i.
Na, mae digon efo ti. Ie, na fo, diolch iddyn nhw bod ni wedi cael y chawns yn ddech.
Ie.
Bod ni wedi cael y chawns i ddysgu. Ac wedyn, na fo, pan oedden ni'n fawr, mae'n nes i Buenos Aires, mi'n gweithio yn y banc, London Bank, am 12 mlynedd. Ond ddos i'n ôl wedyn. O'n i'n licio Buenos Aires. Fan un ydy'r
cymdeithas. O'n i'n licio ffarm. O, fi as i 32 o flynyddoedd ar ffarm. O'n i wrth y modd ar ffarm. A mae Bryn Gwyn yn ardal clws iawn.
Yn ardal clws, ynddi.
Wel, di bobl rhyw wlad, ddim yn gweld yr wlad fan glwsiwr, nad i, achos mae'n Mae'r hen wlad yn hyfryd. Mae'n sbesial. Wel, mae'n glaw i ono, yn dydi.
Mae hwnna'n gwneud lot o waniaeth. Lot o waniaeth. Ond dyn ni, mae'n un... No, mae nhw'n gweld rhyfeddodau. Mae nhw'n gweld un rhyfedd ar gan...
Wel, mae'n gwahanol, yn dydi. Mae o fel dydd a nos i'r Cymru pan doson nhw drosodd. Dwi'n mynd i deall.
Wel, dwi'n credu na lwcus am y bobl oedd yn byw yma fel... Beth ydy dweud?
Indiad. Dweud
yr Indiad, ond ddim Indiad oedd yn ymwneud.
Mi nesaf nhw helpu nhw.
O, dwi'n fawr iawn, fawr iawn. Achos oedd nhw'n gallu hela, oedd nhw'n gwybod i sut i hela, oedd nhw'n dod â cig a pethau felly iddyn nhw. Achos oedd nhw'n hela ac yn helpu nhw dipyn y fyd. A nhw'n helpu yr Indiad hefyd. Achos oedd nhw yn... Yeah. O'r rhai o'r plant yn dod i'r capel. A wedi dysgu Cymraeg. Yeah. Yeah.
Oedd hi'n adeg brysur. Mel,
oedd.
Wel, dyna beth oedd yn cadw,
yeah.
cadw ni, ynddi.
Yeah,
oedd hi'n byd arall efo ni. Dim televisiwn, dim computasiwn, dim radio. Pan oedd ni'n blant, beth bynnag.
O lot o...
Ysgol gan o hyd.
Bob amser...
Nadolig oedd yn hyfryd.
O, Nadolig yn hyfryd y fyd. Nadolig, ie. O pawb yn...
Yn dysgu canu yn adrodd.
Ie. Yn diwyr. Yn ydy colli lot o bethau. Ond na fo erbyn un...
Bethau gwahanol nawr.
Yndi mae'n gwahanol. Mae'r televisiwn wedi cydio yr meddwl bobl. Yr bobl ifanc fel bynnag. A wedyn mae hwnna... Mae'r cultura, dwi'n sy'n sy'n...
Ie, culture.
Yn colli'n, dydy. O, na, mae rhaid i fi...
Ond mae Gaiman yn ddan, dydy.
Yndi, o, mae Gaiman yn...
Yndi.
Nhw sy'n neud jyst yr Ysteddfod yn thrilio, ynddi, achos... Fynnyn mae'r mwy o Gymraeg yn y Gaiman, mwy o Gymraeg.
Ie, wel, mae'r culture wedi mynd fewn i'r Latin hefyd yn dydi, neu maen nhw wedi dod fewn i'r Cymru, ynddi, yna mae.
Ie, ond na bo, erbyn hyn, galswn ni fod yn ddiolchgar bod ni wedi cael mam a tad fel dyn ni wedi cael
i
cael yn dysgu.
O, dwi'n deud o hyd mam a tad heb i gwaith.
Yn barchus, yn barchus.
Ie.
Oedd rhaid i ni parchu pawb.
Bob parch iddyn
nhw. Bob, ie. Mae rhaid i ni fod yn ddiolchgar iddyn nhw. Mae'r Cymru a lot o bobl oedd yma i fyd yn trio ei gora i codi'n ysbryd ni. Fel parch Abraham Matthews yn dde. Oedd o'n helpu mwy na ddod gallu ar y bobl.
Wel, beth fi oedd yn dda bod Mr Evans a Iar Williams, a'r bregethwyr cyntaf, wedi aros cyhyd yma, ynddi. Fi oedd nhw'n gefn i'r hen bobl, ynddo. Be fi asa heb y capeli?
Na, sa ddim byd yma. Sa ddim byd. O'n i bai y capel, sa ddim byd yma. Dyna lle oedden ni'n
hen oedden nhw'n codi ni, trio bod yn barchus beth bynnag.
Dyna ni wedi cael yn codi fanna.
Ie.
Oedd ddim lle arall. Ie. A wedyn, mae'n rhaid i ni fod y ddiolchgar.